Da.
Și pe ce n-aveți acum nouă? Albanții?
Albanțite? Čisto. Nepobedile.
Колко са колко?
600 разлика. 1770 е разликата. 600 разлика, 200 разлика, 300 разлика, знаеш. Мислам, ептен се гледа.
Нема салал да обиди мандата.
М?
Нема салал да обиди мандата. И ще би
а,
това
моја гајле. Па не знам, јас не контактирав со ни, знаеш, не договарав, не знам како би му договарано бе јас. Уште преска Мартин ми се јави, викам, не знам што се случува, многу излегу албанци, повеќе од колку првиот круг. И он вика, демек извадиле за нас, ама не извадиле за нас, по албански да не сте птен, не прегазија.
Викам, тоа кај... чисто се гледа, знае кај се албанците се.
Нема, миле, ние имавме 20.700 у првиот круг. Сега имаме 24.000 и нешто.
Ту...
Значи сме дигнале. А ЦИП имаше 19, така нека, не, под 19 имаше 18 и нешто, 1400 го водевме, сега има 26.000.
Ту, јако дилен. Тоа е се албанци.
Ама имаше, немаше таму контингент на други гласови, не албански. Имаше 11.000 албански гласови, што требаше некако да се подават. И другото беа овие од Виктор Цветковски, излезноста е пониска. Овој пат, значи ептен се извадени албанци. И се гледа на избирачките места, се гледа. Секаде не победите. Кај што е мешано етничко население, значи албанци кај што.
Центар е за анализа невиден, а?
Центар 9, а?
Истите резултати го да ми најдете.
Да, да, да.
Копи пест.
Без овие...
417, не кај разбира.
Да. Бога ми, ти кај си бе дома?
Дома сте. Ти кажи.
Да, и јас сум дома. Оти
Коце најверојатно ќе победи.
Па не, победи Коце.
А?
Коце ќе победи.
Во центар, во центар. Еј.
Аха. Ама центар, миле, мислам денес како тоа што се направи, стварно не може повеќе да се направи. Знаеш, стварно ја денес мислам такви сцени имаше у центар.
Ја имам дилема горе дали таа негативна кампања ова пусте контра ни се сврти. Тоа не можам тоа да бати.
Моје мислење, знаеш што е што ни се сврти контра у центар? Становите, корупцијата. Мислам, ја гледам, центар е интелигентна средина, знаеш, не е Гуновце. И се, а по Твитер вика, наш, твитови веќе како на Мајтап го зема. Вика...
Ви тоа се што бевме вистина беше, ама...
Ама независно, се објави у три дена. И вика...
Та е негативна кампања, мислам.
Сваќаш, се објави у три дена и вика се на Твитер го релативизираат, а тоа е гласачкото тело у центар. Вика, Жерновски не пријавил 100 денари што му дала баба му. Знаеш?
Или кучарката од кучето.
Да, или кучарката од кучето. Или нов скандал... Жерновски уосновно идел со сестрата на најдобриот другар.
Тоа е.
Кој знае нога колку се нервира за центар. Дефинитивно не можеше.
Тоа е, најдобро изгубивме Дебар мало и капи.
Тоа прошлиот пат.
Исто. Копи пес.
Да.
Има подобрување малку бунјако.
Уманово, ако имаме начин да договориме со ДУИ, мислам дека има шанси да го земеме. Оти не се многу гласови, таму се 88.000 гласачи запишани, а 1700 гласа губиме.
Да поништиме?
Епа така, да поништиме, например...
А има основ?
Па е основ. Колку што имаше за Струмица? 10 ке поништиме избирачки места и да се фатат за врата обанците, никој да не излезе.
Добро, ајде.
И така, добро, ајде.